Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Uji i liçenit të Badocit të mos përdoret për pije, rekomandon Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Një triumf i Rusisë në Ukrainë do të kërcënonte paqen në Ballkan, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Përmbytjet shkaktojnë viktima në Bosnjë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, IKSHPK, ka rekomanduar që uji nga liçeni Badocit të mos përdoret për pije, por vetëm për pastrim. Kjo pasi sërish në analizimin e mostrave të marra nga ky liçen janë vërejtur nivele të ngritura të manganit. Edhe vitin e kaluar, IKSHPK kishte rekomanduar mos përdorimin për pije të ujit të Badocit për shkak të ngritjes së vlerave të manganit. Ky institut tha se paraqitja e fenomenit të manganit në Badoc është dukurie vazhdueshme, që ndodh kryesisht në kohën e ndërimit të stinëve. Të dhënat e analizave të bëra dhe krahasimi i tyre me të dhënat e ditëve paraprake, si dhe përvoja nga situata vitit 2023, na tregojnë se gjatë kozgjatjes së këtij fenomeni, vlerat e manganit kanë tendencë të rritjes së vazhdueshme ditë pas dite. Andaj IKSHPK-ja për këtë periudhë rekomandon që uji të mos konsumohet për pije dhe të përdoret si ujë teknik për higjienë personale dhe ambientale, tha instituti. IKSHPK-ja ka publikuar një hartë zonave që furnizohen me ujë të pijes nga liçeni Badocit. Ndërto, janë disa lagje të Prishtinës, sikurse Matiçani, Aktashi, Bregu i Diellit e lagja e Spitalit, por edhe Graçanica. Instituti tha se pavarësisht se mangani konsiderohet lëndë ushqyese thelbësore dhe kontribuan në shumë funksione trupore, vlerat e larta të tij në ujë të pijes mund të kenë ndikim të dëmshëm në shëndet, e posaçërisht tek fëmijët deri në 5 vjeç. IKSHPK po ashtu i ka kërkuar ujësielësit rajonal Prishtina që të kontrolloj procesin e dezinfektimit të ujit, të përcjell gjendjen e ndotjes organike dhe të pastroj rjetin e shpërndarjes pra të gypave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se rajoni i Ballkanit gëzon nivelin më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë në 25 vjetët e fundit, por kjo mund të ndryshojë nëse Rusia triumfon në Ukrainë dhe inkurajon zgjerimin serb. Kurti në një intervistë për Associated Press tha se është e rëndësishme që Perëndimi të qëndrojë i bashkuar në mbështetje të Ukrainës, shtet që po e mbron veten kundër pushtimit të nisur nga Rusia më 2022. Kurti argumentoi se një Rusi e fortë do të trimëronte Serbinë dhe jo vetëm Kosova, por edhe Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi dhe ndoshta edhe Maqedonia e Veriut do të rrezikoheshin nga, siç tha ai, ambicjet ekspansioniste serbe. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta, teksa dialogu për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga BE-a ka dështuar që të shënoj përparim, veçmas nga sulmi i armatosur ndaj policisë së Kosovës në shtatorin e vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Këto 25 vjetët e këtij shekulli, ky çerek shekulli ka pasur niveli më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë në Ballkan, tha Kurti. I pyetur se çfarë do të nënkuptonte për Kosovën dhe Ballkanin nëse Rusia do të triumfonte në Ukrainë, Kurti tha se me Serbinë që është hegemoni rajonale dhe bashkëpunëtore e Rusisë, këto 25 vjet paqe, liri dhe demokraci në Ballkan, të pa precedent në historinë tonë, sërish janë në rrezik. Presidenti despotik rus Vladimir Putin do të inkurajohej për të vazhduar më tej me përpjekjet e tij për destabilizim, aq më tepër nëse ndihet i suksesshëm në Ukrainë. Unë vërtet nuk dua të besoj që në teori ai mund të fitoj, por vetëm ideja që ai mendon se mund ta fitoj luftën është mjaftueshëm problematike, tha Kurti. Edhe në të kaluarën, Kurti, por edhe udhëheqës të tjerë shtetror, kanë paralajmëruar se Rusia mund të përdorë Serbinë për të rritur tensionet në Kosovë dhe më gjerë në rajon. Serbia dhe Rusia kanë raporte të mira dhe Beogradi është ndër vendet e pakta në Evropë që nuk u është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian të vendosur andaj Moskës për shkak të agresionit ndaj Ukrainës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar së fundi se Serbia nuk është shërbëtore as e Rusisë e as e Shteteve të Bashkuara. Në territorin e komunës Jablanicës është raportuar për viktima pas rreshjeve të shiut gjatë natës që shkaktuan rreshtje të dhëut në Bosnjë-Hercegovinë. Kështu tha Maria Buhaç, kryeministra e qarkut të Hercegovinës dhe Neretfës. Ajo nuk specifikoi për sa viktima bëhet fjalë. Fatkeqësisht, sipas informacioneve të para, kemi edhe viktima njerëzore. Kemi kërkuar ndihmë nga forcat e armatosura të Bosnjës dhe Hercegovinës që të dërgojnë një helikopter për të shpëtuar jetën e një fëmie në Jablanicë. Tha ajo gjatë një konference të jashtëzakonshme për media në Mostar të mbajtur sot. Adil Shuta, komandanti i shtabit të mbrojtjes civile të qarkut të Hercegovinës dhe Neretfës, një herë është ministër i financave, tha se autoritetet kanë angazhuar të gjitha forcat e disponueshme, duke shtuar se ato po përparojnë nga Mostari drejt Jablanicës, ndërsa në një pjesë të fshatit Buturovic Pole, fshat midis Jablanicës dhe Kojnicës, gjendja është kritike. Darko Juka, zëdhënës i qeverisë së qarkut të Hercegovinës dhe Neretfës, tha se qarkullimi rrugor është plotësisht ndërprer, ndërkaq linjat e komunikimit telefonik janë ndërprer pjesërisht në zonën e Jablanicës dhe Konjicës. Juka tha se ka pasur rreshtje të dhëut dhe dalje të lumenjeve nga shtrati. Ai tha se rrugët nga Jablanica drejt Veriut dhe qytetit Prozor Rama janë shembur. Bëjmë thirrje që askush të mos niset nga Mostari drejt Jablanicës dhe Konjicës, sepse do të rrezikojnë jetën e tyre, tha ai. Nga njësia zjarfikseve të Jablanicës kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se ekipet janë në teren dhe se situata është kritike. Zjarfikësit thanë se disa pjesë të rrugëve janë mbyllur për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut dhe rreshtjeve të dhëut nga Konjici deri në Mostar, si dhe drejtimi rrugor Prozor Rama Jablanicë. Nga hekurudhat e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se është pezulluar çarkullimi i trenave ndërmjet Sarajevës dhe Çaplinës. Sipas korrespondentit të Radios Evropa e Lirë nga Mostari, në zonën e këtij qyteti, vërshimet kanë shkaktuar rrëzimin e disa urave. Për shkak të rreshjeve të shumta janë përmbytur gjithashtu pjesë të komunave Kiselak, Kreshevo dhe Fojnica në pjesën qendrore të Bosnjës. Nga shërbimi mbrojtjes civile të komunës Kiselak u bë e ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë natës janë përmbytur disa shtëpi.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qytetarët e komunitetit serb në veri të Kosovës janë duke marrë ditëve të fundit paralajmërime për ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të borxheve të papaguara. Paralajmërimet që i pa Radio Evropa e Lirë jepën nga kompania serbe Elektrosever e krijuar në bazë të marrëveshjes për energjinë, e cila është arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Afati për shkryerjen e borxheve për rrymën e konsumuar është 15 ditë. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Zyra e regulatorit për energji, e cila monitoron punën e kompanisë Elektrosever, konfirmon për Radio Evropa e Lirë se një numër i madh i qytetarëve të Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zveçanit dhe Zubin Potokut nuk i paguajnë faturat e energjisë elektrike. Energjia elektrike llogaritet nga subjekti i autorizuar Elektrosever. Faturat shpërndahen, por niveli i pagesës së faturave nga qytetarët është ende i ulët, thon nga zyra e regulatorit për energji. Megjithatë, në përgjigjen e tyre nuk specifikohet saktësisht se sa qytetarë nuk i paguajnë faturat në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në bazë të raportit që kemi marrë së vonin nga Elektroseveri, llogaritet se në veri janë rreth 23.000 konsumatorë. Sipas legjislacionit aktual dhe licencave të lëshuara, është përgjegjësi e Elektroseverit që t'i marrë të gjitha masat për pagesën e energjisë elektrike, thuhet në përgjigje. Kompania Elektrosever mori licencën për të punuar në Kosovë në qershor të vitit 2023, ndërsa në fillim të këtij viti nisi dërgimin e faturave të para te konsumatorët. Ata nuk e paguan rrymën e shpenzuar që nga pas lufta në Kosovë më 1999. Predragu nga Mitrovica e Veriut nuk i paguan ende faturat e rrymës, sepse beson se njësori i tij është i vjetër dhe se faturat për shpenzimet e tij janë jo reale. Duke folur për Radion Evropa e Lira, i thot se faturat i merë regulisht, por se e ka paguar vetëm të parën, të cilën e ka marë në shkurt të këti viti. të tjerat thot se nuk do t'i paguaj sepse janë anormale. Njësori është i vjetër i para luftës, askush nuk ka ardhur ta shikoj, vinë disa fatura anormale nga 90 deri në 200 apo 250 euro, thot Predragu. A i shton se pret që në periudhën e ardhshme ta ndroj njësorin që do t'a lexon të bilancin e ri dhe në bazë të cilit do t'i paguan të faturat. Në fund të prillit, Elektroseveri nisi ndrimin e njësorve të vjetër dhe vendosjen e të rinjve në objektet e reja që nuk ishin, por ky proces është ende në zhvillim e sipër. Njësor të vjetër të Rrymës ka edhe Nenadi, por ai thot se i paguan rregullisht faturat. Ai tregon se gjatë periudhës së verës ka paguar mesatarisht 10 euro në muaj dhe thot se mban rregullisht evidencë për rrymën e shpenzuar.
Plaçëm.
Unë paguaj rregullisht që të mos më grumbullohen faturat. Rryma duhet paguar. Një vendim i tillë është marrë dhe zyrtarët e Elektroseverit më kanë thënë se faturat duhet të paguhen, thot Nenadi. Aleksandra nga Mitrovica e Veriut thot se nuk ka dashur t'i paguaj faturat për rrymën e shpenzuar kur ka filluar shpërndarja e tyre në fillim të vitit, por se ndërkohë ka ndërruar mendje. Kam paguar faturën në parë, e cila ishte si një paradhënje. Më pas kam bërë një pauzë të gjatë, por tani kam shlyer të gjitha faturat, thot Aleksandra. Kompania Elektrosever nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse qytetarët e komunave në veri të Kosovës i paguajnë rregullisht faturat, sa konsumator ka, çfarë masash do të merren ndaj atyre që nuk paguajnë dhe të ngjashme. Por më 23 shtator, kjo kompani e njoftoi opinionin se paralajmërimi për ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike do t'u dërgohet të gjithë konsumatorëve, borxhi i prapambeturit të cilëve është mbi 100 euro.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me të rejat nga bota. Ushtria izraelite ka paralajmëruar banorët që të evakuohen nga komunitete në jug të Libanit që janë jashtë zonës të shpallur neutrale nga Kombet e Bashkuara, duke sinjalizuar se do të zgjeroj ofensivën toksore të nisur më herët gjatë kësaj jave kundër Hezbollahut, grupit militant që është edhe parti politike dhe që kontrollon shumicën e Libanit jugor. Forcat izraelite thanë se kanë goditur rreth 200 caqe të Hezbollahut në mbar Libanin, përfshirë depo të armëve dhe pika të kontrollit. Sulmet ajrore kanë vazhduar gjatë natës dhe ka pasur një seri shpërthimesh masive në periferi të Beirutit. Luftimet kanë detyruar pothuajse 1.2 milion persona të largohen nga shtëpitë tyre në Liban, sipas zyrtarëve në Liban. Të paktën 9 ushtarë izraelit janë vrarë gjatë përleshjeve me militantët e Hezbollahut në jug të Libanit, kur Izraeli nisi më herët gjatë kësaj jave atë që tha se ishte një ofensivë e kufizuar toksore. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Liban tha se më shumë se 10 sulme të njëpasnjëshme kanë goditur caqe në periferi të Beirutit, duke thënë se sulmet e fundit ishin ndër më të fuqishmet që kur Izraeli ka nisur ofensivën në Liban. Ushtria izraelite nuk ka komentuar lidhur me cakun e sulmeve, por disa media dhe analist kanë spekuluar se vendodhja dhe madhësia e sulmit kanë lënë të kuptohet se personi i shënjestruar mund të ketë qenë Hashem Safieddin, i cili gjerësisht konsiderohet si personi që mund ta marrë udhëheqjen e Hezbollahut. Hezbollahu është shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se shteti i tij do të përdorë armë bërthamore pa hezituar nëse sulmohet nga Korea e Jugut dhe aleati i tij Washingtoni, raportoi media shtetërore verikoreane sot. Raportet mes dy Koreve janë në pikën më të ulët në dekada dhe Seuli gjatë kësaj jave mbajti një paradë ushtarake ku shfaqi një raketë të fuqishme që tha se mund të godas bunkerët nën toksor të Veriut. Gjatë paradës, presidenti jugkorean Yok Sun-yeol paralajmëroi Kimin se përdorimi armëve bërthamore do të nënkuptonte fundin e regjimit të tij. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.